Tervetuloa seuraamaan Sijoitusoven Suomen vuokranantajien ja vuokraovi.comin vuokramarkkinakatsausta. Vuokramarkkinakatsaus kertoo, millainen tilanne vuokramarkkinoilla vallitsee parhaillaan. Tarkan katsauksen löydät menemällä tämän videoruudun alle. Sieltä löytyy linkki ja paksu raportti täynnä dataa. Mutta tässä ohjelmassa me käydään läpi tämän raportin tai katsauksen kaikkein tärkeimmät sisällöt meidän tämän päivän vieraiden kanssa. Tervetuloa Henrik Laakkonen Vuokraovesta. Sä oot Vuokraoven liiketoimintapäällikkö ja sanoit, että sua ei ainoastaan saa, vaan sua pitää kutsua Henkaksi. Niin mä otan nyt tämmöisen rennomman puhuttelun tähän. Tervetuloa. Sä tietenkin tunnet liiketoimintapäällikkönä Vuokraoven ja sen käyttäjät ihan läpikotaisin, niin kuinka monta hakua, vuokrahakua teidän palvelussa viikoittain tehdään?
Henkka, kuulostaa hyvältä, tekee tilaisuudesta rennomman. Vuokraove käyttää viikoittain noin 2500 kävijää ja siellä tapahtuu asuntohakuja. Puhutaan enemmän miljoonista kuin tuhansista tai sadoista tuhansista kävijöistä. Et periaatteessa voi ajatella, että se on se ovi, missä on kaikkein kovin käynti asuntonäytöillä, kun puhutaan vuokramarkkinasta. Mm.
Sitten tervetuloa Sakari Rokkanen, eli Sakke.
Joo, sopii hyvin. Morjes.
Joo, te kuulostatte mun korvaan joltain, en mä tiedä, jääkiekkopakkiparilta, Henkka ja Sakke.
Okei, parempi toi kuin poikabändi. Että.
Kelpaa,
te olette liian vanhoja siihen, jos sallitte. Sä oot siis Suomen vuokranantajien ekonomisti sekä mainion Onnistu asuntosijoittajana -sarjan asiantuntija. Millä tavalla Suomen vuokranantajissa näkyy tämä aika turbulentti taloudellinen aika, jota me eletään? Soiks teillä puhelin enemmän kuin normaalisti?
No joo, soi, mutta ehkä ennen kaikkea näissä erilaisissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa on huomannut paljon sen, että jäseniä huolehtaa monet asiat, että kuinka korkealle korot nousee ja kuinka paljon asuntojen hinnat laskee ja on ollut taas semmoinen poikkeuksellinen aika, eli tämä epävarmuus kyllä näkyy tosi monella meidänkin jäsenellä. Ja ennen kaikkea meidän kyselyissä näkyy semmoinen, että varovaisuus on kasvanut ja huoli on kyllä niin kuin lisääntynyt. Että sanotaan, että ei ole mitään niin kuin paniikkia nähtävissä, mutta semmoinen yleinen ehkä huolestuneisuus ja pohtiminen erilaisista skenaarioista on kyllä lisääntynyt.
Joo. Tänään me siis tarkastellaan tämän vuokramarkkinakatsauksen dataa. Ja keskustellaan erityisesti siitä, että mitä ne kaikki numerot ja käppyrät ja diagrammit tarkoittaa asuntosijoittajan näkökulmasta. Mä muistutan vielä siitä, että linkin tähän katsaukseen löydät tästä tämän videoruudun alalaidasta, niin siellä on siis se koko lähes 100-sivuinen rapsa, mutta me keskitytään nyt tosiaan siihen, mikä on tässä kaikkein olennaisinta. Ennen kuin mennään yksityiskohtiin, niin otetaan vähän haltuun tätä isompaa kuvaa. Tässähän on nyt sitten korkotason nousua, on inflaatio ja sitten näistä revittävät aika raflaavatkin otsikot mediassa, niin ne juuri sitten yhteensä luovat varmaan tätä huolestuneisuutta, minkä Sakke tuossa otit esille. Asuntokauppa on hiljentynyt, hinnat on laskenut. Onko juhlat nyt ohi?
No, se riippuu aina vähän mistä kulmasta katsoo. Et jos on esimerkiksi miettimässä asunnon ostamista, on ensiasunnon ostaja tai asuntosijoittajana on löytänyt kiinnostavaa asunnon ja on siitä kiinnostunut, niin tinkausvaraa on enemmän kuin aiemmin. Mutta kyllä se kaikki, se hermostuneisuus näkyy vähän kaikkialla. Eli asuntokauppaa, vaikka nyt tammikuussa, joka juuri päättyi, niin käytiin tuommoinen reilu 40% vähemmän kauppoja kuin mikä on pidemmän aikavälin keskiarvo. Eli tammikuu oli ennätysviileä asuntomarkkinoilla, nimenomaan asuntokaupan puolella, ja se on näkynyt hinnoissa, että viime vuonnakin asuntojen hinnat oli tullut alaspäin. Ja erityisesti se asuntokauppa näyttää hyytyneen niin kuin, vähän niin kuin pienemmissä asunnoissa.
No miten tämä, Sakke, heijastuu sitten teidän palveluihin Vuokraovessa, että jos asuntoja ostetaan vähemmän, niin vuokrataanko niitä enemmän?
Ehkä niin kuin yleisesti ottaen voidaan katsoa vuokra-asumisen suosion kasvu ja tulee aina piikkeen, kun taloudessa on epävarmuuksia. Et toki niin kuin ne asiat, mitä markkinassa nyt tapahtuu, niin heijastuu enemmän sen asunnon ostajan pussiin, jolloin myös niin kuin meidän kyselytutkimus on selvinnyt, että tämä tilanne on vaikuttanut siihen, että vuokra-asuminen on niin kuin, se koetaan jopa houkuttelevammaksi vaihtoehdoksi. Sitten asunnon vaihtoprosessissa on paljon pakottavia tarpeita, jolloin sitten tapahtuu eroja, mennään tai saadaan lapsia, mitä vaan, ja sun täytyy vaihtaa. Jos et sä uskalla ostaa, niin ehkä mennään hetkeksi vuokralla, jotta sitten, ja otetaan niin kuin pieni aikalisä siihen asunnon ostoon. Että mun mielestä tämä markkina periaatteessa, eihän se kaikkia ehkä palvele niin kuin myöskään huonosti. Se palvelee sellaista porukkaa vähän huonommin, joka joutuu myymään omaansa, koska siinä kysynnässä on pieni epävarmuus. Tarjontaahan on huomattavasti enemmän taas myytäviä markkinassa ehkä kuin esimerkiksi vuosi sitten. Että jos me katsotaan etuoven dataa, niin siellä on yli 10 000 kohdetta enemmän myytävää kuin vuosi sitten. Eli jos viime vuonna tarjonnan vähyys oli se ongelma ja se oli tavallaan asuntokaupan tulppa, niin nyt se on taas sitten se, että siellä on kyllä tarjontaa, mutta tämä epävarmuus aiheuttaa sen tulpan. Nämä varmasti aiheuttaa jonkunnäköisen patouman yhdessä ja katsotaan sitten, että nyt on varmasti vähän vaikea ennustaa, mihin maailma on menossa, mutta kyllä siellä sitä niin kuin tarvetta on ja kun se varmuus markkinasta lisääntyy, niin kyllä ne padot jollain tavalla myytävienkin puolella aukeaa. Että vuokramarkkinahan kyllä vetää tosi hyvin just nyt.
Pakko muuten kysyä sellaista, kun sanoit Sakke tuossa alussa, että elämme taas poikkeuksellisia aikoja, niin milloin on ollut normaalia aikaa? Mikä on semmoinen niin kuin tavallaan standardi, mihin me verrataan kutakin aikaa?
No täytyy sanoa, että musta ehkä alkaa ajatella näin, että aina joku on isossa muutoksessa alkaa olemaan sitä normaalia aikaa, mutta ehkä mä sanoisin näin, että tämä nyt nopea, korkotason nousu nopeasti, että se, että 12 kuukauden Euribor, mikä on Suomen tyypillisen asuntolainojen viitekorku, on noussut sinne 3,5%, niin se ei ole mikään niin kuin, se on ollut näiden nollakorkojen ajan jälkeen niin kuin korkea taso luonnollisesti, mutta ei mitenkään historiallisen korkea, mutta se ehkä kehityskulku, mitä sinne ollaan menty ja millä nopeudella, niin se on ollut poikkeuksellinen, että Euroopassa on käyty viimeisen vuoden ajan sotaa ja sitten on ollut energiakriisiä ja hoitokulut on kallistunut nopeasti ja sitten on tullut tämmöinen vielä niin kuin nopea korkojen nousu siihen päälle, mikä on vaikuttanut moni kotitalouden elämään. Eli voisi ajatella, että jos pandemia oli tietyn tyyppinen kriisi, niin nyt sitten taas tämä ehkä nopea hintojen nousu ja nopea korkojen nousu on ollut semmoinen hieman poikkeuksellinen tilanne, mutta kuten Henkka sanoi, niin jos inflaatio hidastuu ja korkotaso asettuu jollekin tälle tasolle, niin niitä asunnonvaihtotarpeita kuitenkin tulee aina elämämittaan. Ja me ollaan ihmiset aika, ehkä toi korona-aika myös osoitti sen, että kun on hetki aikaa eletty sitä poikkeustilannetta, niin sitten huomataankin, että ei koko maailma kaatunutkaan, vaan että tässä näistä tiettyjen muuttuneiden reunaehtojen sisällä niin elämä jatkuu ja tehdään taas sitten taloudellisia päätöksiä, kuten asunnon ostopäätöksiä.
Niin mä voisin tuohon kanssa, me vertaillaan meidän dataa paljon niin kuin vuoteen 2019, että se edeltävä vuoteen vertaus, niin se ei välttämättä kerro ihan hirveästi niin kuin sitä, missä oikeasti mennään. Ja sitten taas niin kuin ehkä asuntokaupoissa se on niin kuin toi viimeisen 5 vuoden keskiarvot, vaikka mihin on hyvä verrata. Että varsin niin kuin vuokramarkkinassa noi pandemian vuodet oli, kysyntä lähti tosi kovalle laukalle. Ja sitten jos me tavallaan verrataan nyt sitten niitä lukuja niihin, niin se antaa ehkä vähän väärän kuvan siitä, missä me oikeasti mennään. Että vertailu on haastavaa, vaatii vähän pidemmän aikajänteen kuin ennen näitä muutamaa hurlumheivuotta.
Ja Henkka on tosi hyvä pointti, ja vaikka 2021 vuosi oli asuntomarkkinoiden tavallaan asuntokaupan ja asuntojen hintojen nousu semmoinen vielä ennätysvuosi, eli kun näytti vähän siltä, että kun pandemia-aikaa mitään ei pystynyt tekemään, ei pystynyt käymään ravintoloissa, kulttuuririennoissa eikä lähteä ulkomaille lomamatkoille, niin sitten kaikki ryntäsi samaan aikaan asuntokaupoille.
Joo. No mutta palataan sitten tähän hetkeen ja tähän päivään niin, ja tähän tuoreeseen katsaukseen, niin minkä takia hinnat on nyt laskeneet erityisesti yksiöissä ja pienissä asunnoissa?
Kyllä mä sanoisin, että se sijoittajien kasvanut varovaisuus on siinä ennen kaikkea taustalla. Eli paljon niin kuin me nähdään, että asuntojen hinnat on niin kuin laskenut vähän kautta linja, mutta enemmän juuri ehkä pienissä kerrostaloasunnoissa, rivareissa vaikka säilyttänyt vähän paremmin pintansa. Mutta se sijoittajien kasvanut varovaisuus kyllä näkyy siinä meillä on pari aika niin kuin hyvää indikaattoria kanssa siitä. Esimerkiksi meidän omat kyselyt, meidän vuokraantajakysely, mikä julkaistiin alkuvuodesta, niin siinä oli niin kuin ennätyksellisen alhaalla, tai ennätyksellisen alhaallinen luku niistä meidän jäsenistä ja asuntosijoittajista, jotka olisivat vaikka aikeissa ostaa seuraavan 12 kuukauden aikana vuokra-asuntoa. Eli asuntosijoittajat tyypillisesti välttelee myöskin riskejä, ja jos ollaan huolissaan korkotason noususta tai muusta, niin sitten ollaan vähän varovaisempia tekemään niitä ostopäätöksiä. Ja myös Suomen Pankin tilasto tukee tätä. Eli Suomen Pankki seuraa, että kuinka paljon on sijoitusasuntolainoja aina nostettu, ja nyt loppuvuonna niin nostettiin noin puolet vähemmän euromääräisesti sijoitusasuntolainoja kuin mitä vuosi sitten vastaavaan ajankohtaan. Ja itse asiassa sijoitusasuntolainojen euromääräinen kanta jopa kääntyy loppuvuonna niin kuin hieman pienen laskuun.
Mm-hmm.
Eli siellä on nostettu vähemmän uusia sijoitusasuntolainoja ja varmaan vanhoja on niin kuin maksettu myöskin häntiä pois sieltä, kun ei ole haluttu maksaa niistä korkeampia korkoja. Niin tämä niin kuin, nämä ehkä selittää juuri sen tilanteen, että minkä takia se yksiökauppa on hyytynyt enemmän ja minkä takia siellä just sitten myöskin hinnat on vähän joustanut enemmän.
Mutta siis mitään tämmöistä varsinaista paniikkia ei ole näkyvissä markkinoilla, että niitä yhtäkkiä niitä yksiöitä ruvettaisiin niin kuin hulluna myymään pois.
No mä, Henkka tuntee varmaan paremmin noita etuoven tilastoja, mutta se mitä niin kuin itse on niitä vilkuillut, niin enemmän ehkä puhutaan varmaan niin kuin yksittäistapauksista kuitenkin, että kyllä meidänkin kyselyssä näkyy se, että asuntosijoittajatkin tunnistaa sen, että nyt myyntiaika on niin kuin huono. Että jos ei ole aivan pakko lähteä sitä asuntoa realisoimaan ja myymään, niin ei sitä niin kuin lähtökohtaisesti lähdetä myymään. Mutta ne taas sitten, jotka lähtee tässä tilanteessa myymään, niin niillä saattaa sitten olla esimerkiksi isompi taloudellinen paine lähteä sitä asuntoa myymään, mutta semmoista niin kuin pakkomyyntiaaltoa tyyppisesti niin ei kyllä niin kuin vielä ole nähtävissä, tai semmoisia viitteitä ei siitä ole, että jotenkin tarjonta olisi räjähdysmäisesti kasvanut, vaan enemmän sitä kaupan hyytymistä selittää se, että ostajat on muuttunut varovaisemmaksi ja hävinnyt sieltä markkinoilta.
Joo. No miten Henkka teillä sitten tämä tilanne heijastuu sinne vuokraoven kautta etuoven käyttöön? Onko esimerkiksi jotain sellaista asuntotyyppiä, jota on etsitty tai etsitään parhaillaan enemmän tai vähemmän kuin ennen tätä poikkeusaikaa?
No siis silleen niin kuin isossa kuvassa ihan mitään hirveän isoja dramaattisia muutoksia ihan niihin preferenssiin ei ole tapahtunut. Eli kun paljon puhuttiin myös siitä korona-aikaa, että tavallaan niin kuin kantakaupunki ei kiinnosta ja siirrytään vähän kauemmas, niin meidän datassa kyllä ne niin kuin suosituimmat alueet piti edelleen pintansa. Että en pysty allekirjoittamaan sitä näkemystä ihan täysin. Ja ehkä kyllä se nyt varmaan niin kuin jossain määrin tuossa yksiöiden niin kuin määrässä näkyy se, että kyllähän pandemia ja korona niin kuin jossain määrin aiheutti sitä niin kuin tarvetta isommalle asunnolle. Ei nyt siis silleen, että mä etin ennen 24, mä haluan nyt 100 neliöisiä, mutta sä saatat haluta se 10 neliöä enemmän, jolloin se niin kuin ihan pienimpien yksiön kysyntä on sitten saattanut sitä kautta laskea jonkun verran. Ja nyt sitä pienempää tosiaan on paljon enemmän tarjolla, sitä on sekä niin kuin myytäviä että vuokrattavien puolella kyllä. Että.
Ja ehkä niin kuin mä mietin vielä asuntosijoittajan näkökulmasta, niin se ihan pieni yksiö, niin se ei välttämättä olekaan niin likvidi asunto sellaisessa tilanteessa, missä markkinoilla tapahtuu jotain, mikä saa niin kuin asuntosijoittajat niin kuin laajasti varovaiseksi. Tämä on semmoinen, mitä itse olen miettinyt myös niin kuin ehkä asuntosijoittajanakin, että vaikka se on, niin kuin, se on haluttu silloin, kun asuntosijoittajat niin kuin etsii aktiivisesti asuntoja, etsii vuokrattavia asuntoja, ja toki vuokrakysyntää niillekin pienille yksiöille on, mutta sitten tämmöisessä tilanteessa, missä sijoittajat muuttuu laajasti tosi paljon varovaisemmaksi, niin voikin olla vaikeampaa saada sitä asuntoa realisoitua verrattuna taas sitten johonkin vähän isompaan yksiöön tai pieneen kaksioon, jolla on sitä enemmän sitä niin kuin oman kodin ostaja kysyntääkin sitten siellä taustalla.
Mä ottaisin hei Sakke kiinni siitä, mitä sä sanoit tuossa vähän aikaisemmin, että mitään tämmöistä massasyöksykierrettä markkinoilla ei ole näkyvissä. Nimittäin Pellervon taloustutkimus PTT antoi viime viikolla oman ennusteensa ja siinä todettiin muun muassa seuraavat asiat. Asuntojen hinnat laskee, vuokrat nousee tänä vuonna, mutta että markkinat kuitenkin toipuisivat tänä vuonna loppuvuodesta, eikä tämmöistä syöksykierrettä nimenomaan olisi näkyvissä, niin miten lyhyesti kommentoisitte tätä?
No siis kyllä mä ehkä olen aika PTT:n tuon ennusteen itsekin myös linjoilla. Mä ajattelen, että me ollaan nähty tämmöinen korjausliike, että hinnat on tullut alaspäin, ja mutta sitten kuitenkin on pieniä ehkä signaaleja, jotka muutoksesta parempaa. Et esimerkiksi Tilastokeskus aina mittaa kuluttajien luottamusta eri asioihin ja kuluttajien vaikkapa asunnon ostoaikomukset tuossa tammikuussa, niin kääntyi tämmöisen pitkän laskun jälkeen pieneen nousuun. Että. Ja sitten työllisyys on pysynyt aika korkealla. Meillä ei kuitenkaan taloudessa, vaikka Suomeenkin ennustetaan tälle vuodelle semmoista pientä taantumaa, lyhyttä taantumaa, niin semmoista niin kuin, ehkä ne pahimmat skenaariot ei ole toteutumassa taloudessa. Ja nämä kaikki ehkä puoltaa sitä, että joo, että nähdään korjausliikettä ja hinnoissakin varmaan laskua vielä tänä vuonna, mutta esimerkiksi semmoista niin kuin Ruotsin kaltaista niin kuin rajuromahdusta, niin ei kyllä niin kuin yleisesti markkinoilla tällä hetkellä ennakoida.
Huhhuh, katsojatkin näkee, kun mun hartiat laskee 15 senttiä tämän.
Mut toki kellään ei ole kristallipalloa, että se täytyy painaa tähän disclaimeriksi, että jos tapahtuu joku tosi iso muutos taloudessa, että meidän talous vaikka kääntyykin voimakkaampaa pudotukseen, niin sitten ehkä voidaan nähdä tota isompiakin heilahduksia, mutta jos tavallaan niin ei tapahdu mitään uusia kriisejä.
Niin ehkä tämä ennustettavuus on viime vuosien isoin haaste ollut, että selvitään koronasta ja sitten tulee seuraava iso uhka markkinaan. Mutta jos noita PTT-lukemia katsoo, niin jos sitä peilaa niin kuin tämänhetkisen kysyntään vaikka myytävien markkinassa, niin on vähän rauhallisempaa. Sehän ennakoi hintojen laskuun. Sitten taas, jos me katsotaan vuokrapuolta, niin siellä kysyntä on tosi vahvaa ja vuosi on lähtenyt hyvin käyntiin. Ja viime vuosikin oli sitten loppujen lopuksi tosi hyvä niin kuin markkinointiaikoja katsellessa, niin sehän sitten taas tukee sitä, että vuokrissa on jonkunnäköistä nousua varmasti tulossa ja siellähän on toki sitä nousupainettakin sitten, kun nämä vastikekorotukset ja muut on tulossa tässä alkuvuoden aikana taloyhtiöihin, niin kyllähän se joku se täytyy maksaa. Ehkä siinä hetkessä voi nähdä myös sen, että kun se taloyhtiön kulutasojen niin kuin nousu konkretisoituu, niin vaikuttaako se näiden pienempien asuntojen niin kuin laajempi mittaiseen myymiseen, mitä me ei vielä olla nähty.
Ja aiemmin Henkka sanoi mun mielestä just hyvin sen, että silloin kun tavallaan asuntokauppa hiljenee, niin jossain täytyy kuitenkin asua, niin silloin joku kodinvaihtaja, perhe esimerkiksi saattaa muuttaakin hetkellisesti niin kuin vuokralle ja tavallaan juuri tämä, että jos asuntokauppa hiljenee vaikka talouden epävarmuuden kasvun seurauksena, niin sitten aina historiallisesti yleensä on nähty, että vuokrauspuoli jonkin verran taas sitten piristyy, että ne menee vähän sillä lailla niin eri suuntiin tämmöisissä suhdannetilanteissa.
Joo, tuohon ehkä niin. Sen verran vielä sanoa, että meillä niin vuokraavien markkinapulssin kyselyssä me kysyttiin sitä, että onko tämä tilanne vaikuttanut siihen, että vuokra-asuntoja etsitään niin omistamisen sisään, niin siellä, tai sijaan, niin siellä oli 20% sanoa, että nyt katsotaan, kartoitetaan sitten pelkästään tai sen myytävien markkinoiden rinnalla sitä niin kuin vuokrapuolta, että on neliötarvetta tai on jotain tarvetta, niin se kyllä sitten näkyy siellä käyttäytymisessä.
Joo, ja tämähän on kiinnostavaa, että vaikka se markkina ympärillä on millainen, niin ihmisten tarpeet juuri kuten tässä todistitte, niin nehän pysyy aika samanlaisina läpi aikojen. Siirrytään kohta tarkastelemaan tätä katsausta vähän yksityiskohtaisemmin, mutta mä muistuttaisin vielä katselijoita ja kuuntelijoita siitä, että kaikki yksityiskohtainen data tähän liittyen löytyy Suomen vuokranantajien ja vuokraovi.comin tuoreesta vuokramarkkinakatsauksesta, jota me tässä just parhaillaan käsitellään. Ja linkin tähän katsaukseen löydät tässä tämän videoruudun alaosasta, niin pääset suoraan uppoutumaan yksityiskohtaiseen dataan. Jos asuntosijoittaminen kiinnostaa ja haluat saada tämän tyyppistä sisältöä vastaisuudessakin, niin sitten käyt vaan painamassa sitä peukku ylös-nappia, käy tykkäämässä ja ota myöskin tämä kanava seurantaa, niin ei tarvitse tehdä mitään ja saat näin hyvää kamaa maksutta suoraan silmiesi eteen. Tässä katsauksessa on hyödynnetty sekä Tilastokeskuksen että Vuokraoven tilastoja. Teidän tilastot Vuokraovessa perustuu markkinapaikassa julkaistujen ilmoitusten tietoihin ja Tilastokeskuksen tiedot sitten taas perustuu Kelan asumistukirekisteriin ja vuokrataloyhtiöiden tietoihin. Mites nyt niin kuin asuntosijoittajan kannattaa näitä tilastoja lukea?
Joo, meillä on siis 26 kaupungista aika kattavasti tilastoja saatavilla. Tilastokeskuksen tilastoja vuokrien kehityksestä, hintojen kehityksestä. Nämä tilastot kertoo, antaa semmoista ehkä hyvää yleiskuvaa, että mihin suuntaan kaupungin vuokra-asuntomarkkina on menossa. Ja ehkä vähän huoneistotyypeittää vielä, että niin kuin missä huoneistotyypissä vaikka vuokrat nousee enemmän ja missä vähemmän, ja myös pidempää aikasarjaa, minkä kautta vähän niin kuin näkee, että millaista se kehitys on ollut ja tunnistaa erilaisia trendejä. Sitten vuokraovelta me ollaan saatu katsaukseen siis sellaista dataa, mitä ei löydy mistään muualta. Mm. Eli tosi paljon kiinnostavia tietoja esimerkiksi keskimääräisistä markkinointiajoista vuokra-asunnoissa, että kuinka kauan tämmöinen ilmoitus on ollut palvelussa ja keskimäärin, ja sitten myöskin minkälaisia vuokrapyyntejä on ollut vaikka keskimäärin yksiöissä ja millä, keskimäärin millä välillä ne on ollut yksiöissä, kaksioissa, kolmioissa. Ja tämä on tavallaan tosi sellaista, mihin jokainen myös vähän voi miettiä sitä omaakin asuntoa vaikka siinä kaupungissa, että mihin hintatasoon se osuu taas suhteessa siihen, että minkälaisia vuokria niin kuin asunnoista on pyydetty. Ja ihan tuorena uutena tavallaan vielä tietona, mikä varmaan myös kiinnostaa aika monia, niin nähdään vähän sitä tarjontamäärän kehitystä kaupungeittain, että miten tavallaan niissä palveluissa olleiden vuokra-asuntojen kokonaistarjonta on kehittynyt. Et iso kiitos vuokravi.comille siitä, että ollaan saatu näitä tietoja asuntosijoittajien ja muiden kiinnostuneiden tarkasteltavaksi.
No, mitäs niistä tiedoista sitten on tulkittavissa, että millä tavalla vuokrat on kehittyneet viime aikoina eri puolella Suomea?
No, ehkä yleiskuva on se, että varsinkin loppuvuonna niin vuokrien nousussa oli selkeätä kiihtymistä nähtävissä. Eli monessa kaupungissa, kun tarkasteltiin, että miten vuokrat nousi tilastokeskuksen aineistojen perusteella ihan loppuvuodesta, niin oli selvää kiihtymistä näkyvissä tämmöisen, niin kuin voisi sanoa, pandemian ja vähän hitaamman kehityksen jälkeen. Eli viime vuonna vuokrat nousi koko maassa noin 1,4%, ja toki sitten siihen vaihtui aika paljon vaihtelua eri kaupunkien väliin, mutta kuitenkin viime vuoden aikana vuokrat pysyivät joko ennallaan tai nousi kaikissa kaupungeissa, kun pandemia-aikana jopa nähtiin useimmissa kaupungeissa pientä negatiivista kehitystä, niin tämmöinen, kun voisi sanoa, piristyminen ja vuokra-asuntojen kysynnän lisääntyminen ja sitä kautta niin kuin vuokrien nousu, niin kyllä on se niin kuin läpileikkaava kuitenkin havainto läpi eri katsauksen kaupunkia.
Poimin täältä katsauksesta muutaman yksityiskohdan, niin onneksi olkoon Rovaniemi, siellä vuokrat nousivat jopa 3%, Tampereella 2,8%, Raumalla ei ollut Raumalla tietenkin, Raumalla oltiin 0%, eli ei nousua, ei laskua, ja Porissa pieni nousu 0,2%. Onko nämä luvut sellaisia, että nämä on ikään kuin pysyviä, että nyt se taso on pysyvästi noussut vaikkapa siellä Rovaniemellä sen 3%?
No, yleensä vuokrat kehittyy, oikeastaan vuokrakehitystä selittää se, että kuinka paljon jollakin alueella on ihmisiä, miten ihmismäärä kehittyy ja mitä heidän niin kuin tulotasonsa kehittyy. Ja tässä ehkä nämä molemmat, nämä esimerkkikaupungit oli aika hyviä, eli tuolla Satakunnassa, jossa sekä Pori että Rauma on, niin sekin tuli katsauksesta esille, niin siellä on tätä muuttotappiota ja kaupunkien kehitys on aika hidasta, negatiivista, siis jopa väestön kehitys, ja nämä tavallaan kaikki vaikuttaa siihen, että vuokra-asuntojen kysyntä kehittyy vähän niin kuin heikommin suhteessa taas sitten siihen tarjontaan, että tilanne on hyvin erityyppinen. Taas sitten Rovaniemi, kasvava kaupunki, myöskin Tampere. Rovaniemellä näkyy varmaan erityisesti just se, että koronan jälkeen niin matkailu on piristynyt, ja siellä on sitten taas tarvittu hotellit ja erilaiset matkailuyritykset, henkilökuntaa, ja tavallaan niin kuin siinä niin kuin näkyy se selkeä niin kuin piristyminen myöskin.
Mites sitten Helsinki? Mikä on tilanne kisassa Helsinki vastaan muu Suomi?
Helsinki vuokramarkkinan osalta heräsi ehkä taas henkiin viime vuoden osalta, että Helsinki otti pandemiavuosina isoimman osuman toki täällä. Nyt on se matkailu ja Airbnb-bisnes sen verran isoa, että lyhytaikaisesta markkinasta, kun kohteet tuli pitkäaikaismarkkinaan, se näkyi tosi dramaattisenakin markkinointiaikojen kasvuna. Tuossa nyt viime vuonnahan Helsingissä niin kuin markkinointiajat oli, ne oli alhaisemmalla tasolla läpi vuoden kuin mitä ne oli kertaakaan edellisemmän kahden vuoden aikana, jolloin se on niin kuin palautunut, mutta niin kuin siellä Helsingissähän se aikaisempi markkina oli just tällainen, että se kohde kuin kohde meni, täytyy reagoida vuokralaisen tosi nopeasti, jolloin tavallaan niin kuin ehkä siinä niin kuin vuokraan tai asuntosijoittaja pääsi vähän turhan helpollakin. Jos me nyt ajatellaan, että silloin niin kuin pandemia edeltävä vuosi Helsingissä on ollut markkinointia, että jopa niin kuin alle 10 vuorokaudessa on tosi lyhyt aika, kun me katsotaan läpi linjan. Ja nyt ne on vakiintunut sinne ehkä niin kuin 15 vuorokauden tietämille. Eli edelleenkin se on terve lukema, se on periaatteessa terveempi lukema ja se auttaa myös sitä vuokralaista jossain määrin löytämään se asunnon paremmin. Et Helsinki on, se isoin osuma tuli Helsingille, mutta sitten se palautuminenkin on Helsingin osalta ollut vähän hitaampaa kuin muissa kaupungeissa toki, mutta kerrankin näinpä, että Helsinki laahaa vähän perässä, että tilanne on parempi kyllä jo.
Joo, siitähän on saatu aika messäviä otsikoita myöskin. Että.
Kyllä, se on aihe, jolla voi raflata aika rankastikin, jos näin haluaa.
Ja sehän, mikä on tavallaan jännä, että tuossa pandemia-aikana vaikka Helsingin väestönkehitys oli niin kuin hidastu tosi dramaattisesti, mutta sitten samaan aikaan rakentaminen oli niin kuin ennätyksellisen korkealla. Että tavallaan että ennätyksellisen paljon on parin vuoden aikana valmistunut uusia asuntoja ja sitten taas niin kuin muuttoliike on ollut hetkellisesti vähän hidastumassa, niin sekin selittää näitä tavallaan niin kuin Helsingin havaintoja, mutta nyt ihan niin kuin me saatiin myöskin väestönkasvun ennakkotietoa ja katsauksia Helsingin osalta myöskin mukaan viime vuodelta, niin nyt näyttäisi kyllä, että kaikissa pääkaupunkiseudun kaupungeissa väestön kasvu olisi niin kuin selkeästi vauhdittunut pandemia-ajoilta, mikä tavallaan sitten toki on niin kuin vuokraantajan kannalta sinänsä ihan positiivista, että näyttää siltä, että ei kaupungistuminen veti vähän happea tuossa pandemian vuosina, mutta ei ole suinkaan loppumassa.
Tältä vuokramarkkinakatsauksesta löytyy tarkempaa dataa yli 20 kaupungin osalta, mutta poimitaan tähän yksi esimerkki, eli Jyväskylä. Ja Jyväskylä sen takia, että se kuvastaa hyvin koko tätä markkinaa.
Ehkä voisi pohjustaa Jyväskylää sen verran, että opiskelijakaupunki taitaa olla Jyväskylä yksi kaupungeista, mistä opiskelijoiden osuus on yksi suurimmista kaikista Suomen kaupungeista. Ja, se näkyi pandemia-aikana ja Jyväskylä oli myös sellainen kaupunki, missä niin kuin vuokra-asuntojen tarjonta on kasvanut tosi voimakkaasti. Et vaikka kaupunkikin on kasvanut, niin se ehkä männä vuosina jopa niin kuin tarjonta on kasvanut kysyntääkin nopeammin. Ja Jyväskylässä me nähtiin pandemia-aikana, että vuokrat oli hetkellisesti jopa ihan selvässä niin kuin laskussa ja markkinointiajoissa pyörittiin niin kuin Suomen kärkilukemissa. Mutta nyt toi viime vuoden aikana niin tilanne on niin kuin selkeästi muuttunut. Eli Jyväskylässä vuokrakehitys on piristynyt, se on niin kuin selkeästi vauhdittunut ja Henkka varmaan osaa sanoa paremmin just tuosta tarjontamääristä ja myös markkinointiajoissa, että niissäkin varmaan tapahtunut aika iso muutosta.
Joo, kyllä niin kuin Jyväskylä on periaatteessa pienessä koossa ihan sitä koko Suomen tasosta trendiä, että siellä just se markkina on sitten lähtenyt palautumaan. Sitten jos katsotaan niin kuin vuokrien kehitystä esimerkiksi Jyväskylä, niin siellä se, että jos puhutaan just, että isompien asuntojen suosi on kasvanut, niin siellähän se vahvin kehitys vuokrissa on ollut nimenomaan siellä kolmioiden puolella. Ehkä tuossakin, kun mietitään sit sitä isojen asuntojen kysynnän kasvua, niin meidän on hyvä muistaa siellä taustalla se tarjonnan määrä tavallaan, että sehän ei ole niin kuin, jos katsotaan niin kuin hakumääriä, yksiöt, kaksiot, kolmiot, kaksiothan on edelleen selkeästi suosituin niin kuin huoneluku vuokramarkkinassa, mutta sitten taas tavallaan se kysyntäpaine on rajumpaa siellä kolmiossa, joka vaikuttaa siellä niin kuin vuokrien nousuun. Monella alueella yksiöt on edelleen suositumpia kuin kolmiot, varsinkin niin kuin Helsingin alueella. Että tavallaan jos me todetaan vaan, että kysyntä kohdistuu isompiin asuntoihin, niin absoluuttisesti ne kysyntämäärät ei silti pärjää siellä niin kuin niiden pienempien asuntojen määrille. Se on se tarjontanäkökulma sitten, mikä tähän vaikuttaa.
Uskotko sä, että tässä isompien asuntojen kysynnässä on kysymys pysyvästä ilmiöstä?
No tässä me mennään ehkä tavallaan tähän tietyn tyyppiseen megatrendimaailmaan. Ihmiset ei välttämättä halua enää omistaa, halutaan vuokraa, halutaan liikkua. Liikkua paljon vapaammin, jolloin se niin kuin vuokra-asuminen palvelee elämäntilanteita, monia tai useampia elämäntilanteita ehkä paremmin tässä hetkessä. Ja toki toi nyt on se, että mitä enemmän vuokra-asuntotarjonta kasvaa, niin sitä useampi löytää sieltä itselleen niin kuin sopiva asunnon, joka tavallaan voi ruokkia sitä suosiota kanssa. Että kyllä niin kuin, eihän autoja haluta omistaa. Halutaan ehkä kokeilla, asutaan puoli vuotta jossain, että päästään taas puoleksi vuodeksi jonnekin ja niin edelleen. Niin tämähän mahdollistaa tietyn tyyppisen asuntosurffaukseen ennen kuin sä löydät sen paikan, missä oikeasti haluat asua. Ja ensiasunnon ostajien keski-ikähän on ollut tässä vuosia myös jo nousussa. Niin. Ja toki sitten kaupungistuminen ja se asuntojen hintakehitys, niin sekin väkisinkin siirtää sitä mahdollisuutta edes ostaa tietyllä alueella. Ehkä näen myös sen, että tavallaan porukka haluaa, on niin tarkka siitä, missä haluaa asua, ja sitten ei ole niin justiinsa ostaako vai vuokrata. Ja sitten taas, jos me ollaan niin kuin suositummilla alueilla, niin monen elämäntilanteessa se vuokraaminen on tavallaan ainoa mahdollisuus asua siellä. Että.
Joo.
Ja ehkä tuosta vielä toi, niin kuin, toi suurten asuntojen kolmioiden ja suuremmat asunnot, niiden vuokrakehitys, että se on näkynyt itse asiassa kaikissa noissa kaupungeissa koko maan tasolla, että niissä vuokrakehitys on ollut vauhdikkaampaa kuin pienemmissä. Ja myös markkinointiajoissa oli katsauksessa havaittiin, että kun pandemia alkoi, niin kolmioiden keskimääräinen markkinointiaika niin kuin tippui alle kaksioiden keskimääräisen markkinointiajan ja sitten se on pysytellyt siellä.
Siellä
joo, ja, mutta tässä varmaan niin kuin mä näihin suurempiin asuntoihin kysytään, että onko tämä pysyvä vai ohimenevä, niin mä tunnistan sekä pysyviä että ohimeneviä ilmiöitä. Et mun mielestä ehkä pysyvä ilmiö on se, että etätyö tai tämmöinen hybridityö niin kuin tuli jäädäkseen.
Joo.
Et vuokranantajana on niin kuin hyvä miettiä, että jos se mun vuokralainen tekee kotoa käsin töitä, niin missä se sen tavallaan tekee. Että sen paikan on niin kuin hyvä löytyä sieltä ja tavallaan ajatuksen ja näin. Ja sitten toinen semmoinen seikka on just tämä ajankohtainen tilanne, että tässä epävarmassa tilanteessa varmaan vielä, kun niitä kauheasti ei ole niitä suurempia asuntoja tarjolla siellä vuokra-asuntomarkkinassa, Henkka hyvin totesi, että tarjontamäärät on vähän niukempia, niin tällä hetkellä niitä vielä nostaa tavallaan nämä ihmiset, jotka niin kuin lykkää kodin ostamista ja etsii tavallaan juuri tähän ajankohtaan niitä suurempia asuntoja, että tämä on ehkä, joo, että on noussut pitkäaikaisesti kyllä varmasti suurempia asuntojakin kysyntä, mutta sitten vielä tämä ajan hetki ja juuri tämä niin kuin korkojen nousu ja varovaisuus ostamisen suhteen, niin juuri tässä ajassa niin kuin voimakkaammin vielä näkyy tämä vaikutus.
Nyt on yleisesti puhuttu siitä, että on vuokralaisen markkinat. Tarjonta on paljon, on helppo löytää mieluinen asunto, vai ootko sä samaa mieltä, Henkka, tästä teidän kyselyjen perusteella?
Niin se on. Jos me katsotaan tavallaan sitä tarjontavolyymiä, niin siitä on helppo yksinkertaistaa, että nyt on enemmän tarjontaa kuin pitkään aikaa, jolloin silloin on varmaan helppo löytää asunto. Mutta me tehdään Vuokravi.comilla tämmöistä säännöllistä markkinapulssikyselyä, missä me kartoitetaan vuokra-asunnon etsijöiden fiilistä markkinasta ja siellä se pieni ristiriita sitten tuleekin, eli meillä 47% vuokra-asunnon etsijöistä vuokraovessa sanoo, että sopivan asunnon löytäminen on nimenomaan hankalaa. Siihen päälle vielä tavallaan sellainen 20% kokee, että se on, ei ole helppoa eikä hankalaa. Eli tosi harva loppujen lopuksi kokee sen, että asunnon löytäminen on helppoa. Ja jos se ei ole helppoa, niin onko se silloin, ne vuokralaisen markkinat? Mun mielestä ei voi sanoa niin kuin isossa kuvassa näin.
Jos mennään vielä takaisin sinne Jyväskylään ja vastaaviin kaupunkeihin, tai siis kaupunkeihin, jos on nähtävissä vastaavanlaista kehitystä, kuten vaikkapa Hämeenlinna tai Hyvinkää, niin jos asunto, tai kun asuntosijoittaja nyt kuuntelee ja katselee tätä katsausta, niin miten näitä vuokrien muutoksia kannattaa hyödyntää? Et kansiiko tässä nyt kirjoittaa kirje vuokralaisille ja kertoa, että seurasin vuokrakatsausta ja olen päätellyt, että nostan sinun vuokraasi nyt X prosentilla, koska muutkin Hyvinkäällä ovat tehneet näin.
No ei, kyllä se täytyy sanoa, että jokainen tekee sen päätöksen niin kuin täysin itsenäisesti. Ja vaikka toki tuo vuokra-asuntomarkkina on niin kuin piristynyt näistä pandemiavuosista, niin täytyy ehkä alleviivaa sitä, että verrataan niihin siihen pandemiavuoden tilanteeseen. Eli tälläkin hetkellä niin nähdään, että me nähdään, että vuokrat on vuokrien nousu on vaikka vauhdittunut, jos saakka Hyvinkäällä tai Hämeenlinnassa, niin kertoo sitä, että on asetettu niitä vuokrapyyntejä pikkusen korkeammalle kuin aiemmin, tai sitten on tehty pienempiä korotuksia, mutta yleisesti ottaen kuitenkin tuo markkina on sellainen, että tarjontaa on niin kuin aika paljon, ja PTTkin arvioi nimenomaan, että ne vuokrat nousee koko maan tasolla noin vähän reilu parilla prosentilla, niin siinäkin ajatus oli se, että tarjontatilanne on kuitenkin edelleen sen kaltainen, että se hillitsee aika voimakkaasti näitä tavallaan vuokrannousumahdollisuuksia. Että jokainen toki täytyy aina itse arvioida se omasta tilanteestaan ja omaa strategiansa pohjalta, mutta on hyvä tavallaan tunnistaa se, että vaikka tilanne on niin kuin piristynyt niistä pandemiahuipuista, niin kyllä mä yleisesti kuitenkin sanoisin, että vuokraantajien kilpailu hyvistä vuokralaisista on selkeästi aiempaa kireämpää ja jokaisen vuokralaisen on, tai vuokranantajan on tosi tärkeä niin kuin myös tämä tiedostaa ja miettiä, että mitkä olisi niitä mun omia kilpailuetujani, että mä pärjään tässä markkinassa.
No niin, ja tähän mä kysyisinkin nyt ihan käytännön vinkkejä Henkka sulta, että no, sulla on vuokraoven kaikki data hallussasi, niin haluaisitko sä paljastaa meidän kuuntelijoille ja katselijoille, että mitä vuokralaiset tarkkaan ottaen etsii? Sanoit tuossa aikaisemmin, että aika iso osa teidän kyselyyn vastaajista kokee, että on hankala löytää oikeanlaista asuntoa, niin mitä kannattaisi tarjota ja millainen ilmoitus vetää parhaiten?
Joo, siinä toki korostui paljon siinä hankalan henkilössä, että sopiva vuokra-asunnon löytäminen on hankalaa, niin vähän ehkä enemmän niin kuin perheasunnot, vähän isommat asunnot. Eli siinä on se selkeä lovi tällä hetkellä, niin kuin tarjonnan osat selkeästi markkinassa. Ehkä jos kommentoin vielä, niin kuin kannattaako hintoja korottaa, niin yleensä ottaa aina, kun sulla on vuokralaiset, kun sä etsit vuokralaisten, niin sun kannattaa hyödyntää vaikka markkinapaikkaa siinä, että sä teet aluehaun, missä se kohde on, sä katot sen tämänhetkisen tarjonnan, mietit, miten sun kohde sijoittuu siellä kokonaisuudessa ja käytät sitä siinä hinnoitteluun, kun sehän vaikuttaa myös siihen, että onko siinä hinnankorotuspaineet, että onko se vuokrasopimus lyöty lukkoon 5 vuotta sitten ja sä et ole kertaakaan korottanut, vaan onko se lyöty lukkoon hurlumhei vuosina, jolloin se todennäköisyys onkin, että sä saat siitä ehkä tällä hetkellä enemmän kuin mikä nyt just menisi markkinassa läpi, niin se on, niin kuin, se on tärkeää, että tavallaan peilaa sen siihen tarjontaan ja siinähän on tietynlainen tuuripeli aina, että jos sä nyt satut laittaa sen kohteen silloin, kun siellä onkin 50 samanlaista, niin totta kai sun täytyy silloin vähän miettiä, että kannattaako mulla olla ahne vai hinnoitella tämä vähän niin kuin halvemmaksi kuin ehkä ne muut vastaavat, jolloin sitten, kun tässä me kuitenkin tasapainotellaan aina sen osalta, että haenko mä sitä muutaman kympin maksimaalista tuottoa niin kuin markkinointiajan, tai se, että mulla voi tulla tyhjä kuukausi, eli kumman sä haluat, se yksi tyhjä kuukausi, niin sen takaisin maksaminen ei tule sille, että saatkin aina kympin kuussa enemmän sitä vuokraa, niin kovin nopeasti vastaa. Se, että miten vuokralaista kokee tällä hetkellä myös ehkä sen, että se laatukriteeristö ei palvele ihan niin hyvin ehkä sitä, mitä he etsivät. Ja tässähän tavallaan tämä varmasti niin kuin tämä laadun vaade on tullut myös tämän tarjonnan kasvun myötä. Kun enemmän varaa valita, niin ehkä sitten siinä muututaan samalla vähän grantummaksi.
Sori, mä vähän keskeytän. Voiko antaa konkreettisia esimerkkejä tästä laatuisuudesta? Mitä nyt niin kun etsitään tai toivotaan hyvältä vuokra-asunnolta?
No se ei ehkä ole, se tavallaan varmaan pandemian aikaan tullut myös se, että kun siellä kotona ollaan, että siellä on kaikki vimosen päälle. Keittiössä on oikeasti hyvät mahdollisuudet tehdä ruokaa ja silleen, että se ei ole tavallaan paikka, missä sä käyt nukkumassa, vaan se on paikka, missä sä viihdyt. Se on enemmän niin kuin koti. Ehkä niin kuin vuokra-asumisen brändikin on viime vuosina niin kuin vahvistunut siihen, että se on niin kuin tasavertaista asumista enemmän kuin ehkä 10 vuotta sitten.
Eli sä et vuokraa luukkua, vaan sä vuokraat kotia.
Kyllä, ja sitten siinä kodissa tullaan myös siihen, että kun sä vuokranantajana vuokraat kotia, niin anna sen näkyä siinä ilmoituksessa. Älä ota niin kuin huonolaatuisia kuvia tai älä laita vessakuvaa ekaksi kuvaksi tai jotain. Et se on niin kuin se, korosta niitä hyviä elementtejä, mitä sulla siinä asunnossa on ja anna sen näkyä siinä. Et ei kannata, tuossa on niin kuin, mä sanon konkreettisia kommentteja siitä, että oli ihan kiva kämppä, mutta siinä oli pohjakuvaa, niin en mä jaksanut kysyä sitä. Joku saattaa olettaa, että mä annan mahdollisimman vähän tietoa, niin mut kysytään lisää tietoa. Se ei mene nykymaailmassa niin, koska se vertailu on niin helppoa. Sulla on siinä välilehdillä helposti 10 eri vaihtoehtoa auki ja tossa ei, mä en jaksa kysyä, onko tuossa taloyhtiössä saunaa. Siinä olisi ollut, mutta sitä, jos sitä ei ole sinne kerrottu, niin jokainen niin sanotusti myyvä elementti niin on hyvä tuoda selkeästi esille sekä kuvien että tekstin muodossa.
Eli hyvät kuvat ja niin paljon dataa siitä asunnosta kuin mahdollista. Kaikki mitä on pöytään.
Kyllä ja kiinnostushan lähtee siitä kuvasta, jonka jälkeen sä ehkä jaksat alkaa lukea sitä tekstiä. Ja sellainen niin kuin yksinkertainen muistisääntö, että jos sä mietit, että laitaks mä 10 vai 20 kuvaa, laita 20 kuvaa, jos sä mietit, kirjoitaks mä vähemmän vai enemmän, kirjoita enemmän. Eli informaatiota on hyvä olla siellä.
Joo, itse selailen paljon asuntoilmoituksia jatkuvasti, niin laita valot päälle, kun otat niitä kuvia joku.
Se on konkreettinen vinkki.
Minun panokseni tähän.
Ja varsinkin just kun kilpailu on kiristynyt ja on tullut paljon uudiskohteitakin niin kuin markkinoille, missä on bränikät keittiöt ja pinnat ja näin, niin kyllä mäkin kannustan kaikkia vuokraantajia miettimään koko ajan sitä laatupuolta, että miten pärjään siinä. Että sekä markkinoinnissa ja sitten tarvittaisiin sitä maalipensseliä käteen, että kilpailu on koventunut, se on yksi keskeinen viesti, vaikka kysyntä onkin piristynyt, että jotta siellä pärjää vaikka vanhemmalla kohteella uudiskohteita vastaan, niin, on hyvä olla asunnot pinnoiltaan ja varusteiltaan hyvässä kuin kondiksessa.
Niin ja onhan sen kohteen vaalimista sitten muutenkin tai sen arvon ylläpitoa.
Kyllä, varsinkin vielä jos miettii, että sitä vähän uhjusta kohdetta koittaa vielä myydä tässä markkinannissa, niin se on vielä entistä vaikeampaa, että
mutta tuossa on just ehkä niin kuin ilmoituksissa markkinapaikoissa myytävien puolellahan niin automaattisesti on aika hyvä laatus ja silloin jaksetaan nähdä vaivaa, mutta sitten taas on totuttu ehkä siihen vuokramarkkinan niin kuin nopea syklisyyteen ja silloin oijotaan siinä ilmoituksessa, että ei nähdä sitä vaivaa, mikä sitten ihan oikeasti voikin tulla vähän kalliiksi.
Kerro vielä Henkka, että milloin siellä teidän sivustolla vuokraovi.comissa on eniten trafiikkia?
Kyllä se on niin kuin alkuviikkopainotteinen, eli tänäänkin kun me maanantaina täällä istutaan, niin täällä siellä kaikkein kovin pöhinä on just nyt käynnissä, että maanantai, tiistai, keskiviikko tuntuu, että vuokra-asunnon etsiä ottaa lauantaina sen lepopäivä, että siellä on niin kuin silloin vähän vähemmän liikennet, mutta sitten taas jos me mietitään vinkkeistä niin kuin vuokralaisen etsintään, niin samaan aikaan sitten taas vaikka viikonloppuna vähemmän trafiikkiin, niin sinne tulee vähemmän kohteita, jolloin sä saat helpommin sen huomioarvo. Mm. Eli jos sulla on mahdollisuus niin kuin viikonloppuna vaikka kohde laittaa sinne, se on edelleenkin niin kuin tosi hyvä päivä, koska vaikka eihän niin sinne niin kuin yritysten kohteet tule silloin, että jos yksityistä vuokraantajaa mietitään. Ja sitten muutenkin tavallaan, jos mennään sitten vielä päivien sisälle, niin siellä on se kovin uusien kohteiden määrä on siinä kello 14 alkavalla tunnin, 14.15, mutta päivän kävijäpiikki on vielä edessä, eli se on siellä illemmalla sitten lähtee eniten liidejä, eli jos sä maltat pantata sen kohteen aktivoimisen sinne iltapäivään, niin sä väistät sen, tai silloin saat korkeimmillaan, kun sinne tulee se niin kuin aktiivisin kävijäpiikki sinä päivänä, niin. Mutta ehkä tässä on sitten hyvä myös huomioida se, että jos maanantai on vilkkain päivä ja tiistaina tulee tarve, niin älä nyt viikko odota sen takia, että sun on pakko saada se just maanantaina julkaistua. Se ei tuota mitään lisäarvoa, mutta jos on mahdollisuus kikkailla, niin kannattaa niin kuin painottaa sitä ehkä viikonloppu ja alkuviikko.
Joo. Niputetaan sitten vielä tähän loppuun tärkeimmät pointit tästä keskustelusta. Eli vielä kerran, mitkä on ne asiat, jotka juuri tässä markkinatilanteessa kannattaa ottaa huomioon, jotta voisi jatkaa toimimista menestyvänä asuntosijoittajana?
No, mä ehkä nostaisin niin kuin kaksi keskeistä pointtia. Että ensinnäkin se, että vuokrakehitys on niin kuin selkeästi taas niin kuin piristymään päin ja asuntosijoittaminen toimii tavallaan vähän tällaisena niin kuin ehkä pikkusen vastasyklisenä sijoitusmuotona, että jos miettii pitkäjänteisenä sijoitusmuotona, niin silloin kun taloudessa tulee vähän turbulenssia ja hinnat laskee ja on epävarmuutta markkinoilla, niin sitten kuitenkin näköjään niin kuin vuokra-asuminen säilyttää suosionsa tämmöisenä vähän haastavampanakin aikana. Se on ehkä tavallaan hyvä esimerkki tai hyvä pointti, ehkä saman pointin tämmöinen jatkohuomio vielä, että juuri tällä hetkellä niin se myyminen voi olla vähän haastavampaa niissä pienissä asunnoissa, mutta toisaalta taas tämä aika avaa ehkä mahdollisuuksia löytää edukkaammin hyviä kohteita. Ja kyllä mä ehkä tuon vielä nostaisin esille tuon, että kyllä noin niin suurten asuntojen kysyntä, suurempien asuntojen kysyntä säilyy pandemia ajankin jälkeen niin kuin yllättävän vahvana. Et ehkä voi olla, että yksiö on jatkossakin voi olla hyvä sijoituskohde, mutta ei ehkä kannata niitä suurempia asuntoja niin kuin täysin karsastaa ja myöskin miettiä tätä niin kuin etätyötä. Et jos vuokralainen opiskelee tai työskentelee siellä asunnossa, niin sitä pohjaa tai paikkaa, että missä on se hyvä paikka sille työpöydälle, missä voi niin kuin tehdä rauhassa niitä hommia ja viihtyä hyvin, niin ehkä tämmöisiä näkökulmia nostaisi esille.
Mitäs Henkka?
Ehkä niin kuin se isoin vinkki mun mielestä tarkkailla sitä omaa mikromarkkinaansa. Pidä siellä vaikka vahdit päällä. Sä pystyt silloin reagoimaan ja näkemään tosi hyvin, mitä tapahtuu. Vaikea sitä on niin kuin olla tavallaan ehkä koko markkina-asiantuntija, mutta silloin omalla postinumeroalueella sä pystyt helposti tietää siitä markkinasta enemmän kuin kukaan muu. Ja se oikeasti on niin yksinkertaiset, kun sä säännöllisesti seuraat sinne tulevia kohteita, niin silloinhan sä pystyt peilaamaan sitä siihen sun omaan asuntoon, miettiä, onko hyvä hetki, onko myydä, onko alat huomaa, että täällä pyydetään kovempia vuokria kuin mitä mun asunnosta just nyt saa. Eli sitten tavallaan tuo tuen myös siihen, että jos on niin kuin mahdollisuus vaikka tarkistaa sitä vuokratasoa, että sä aistit kaiken nopeammin, kun sä seuraat sitä markkinaa aktiivisesti. Ja silloinhan tavallaan sä näet myös ehkä, että miten sillä sinun omalla sijoitusasunnollasi pystyy siinä pienessä markkinassa kilpailemaan parhaiten. Että jos me puhutaan tässä Helsingistä, niin Helsinki on keskiarvoja, joka pitää sisällään tosi paljon erilaisia pienempiä markkinoita, jolloin se niin kuin oman alueen asiantuntijuus on se, mikä niin kuin varmasti mahdollistaa menestymisen jatkossakin.
Joo, hyvä vinkki.
Se on tosi hyvä vinkki. Mulla itselläkin on vuokraovella ja etuovella niin kuin vahteja päällä kiinnostavilla alueilla. Ja sitten voi aina silloin tällöin käy vilkaisemaan vaikka sähköpostiikin, että minkälaista tänne on tullut ja minkälaista vuokraa pyydetään. Ja sitten myöskin niitä asuntoilmoituksiakin lukemalla oppii, että ei vitsi, tässä onkin hyvin mainittu, että miksi mä en ole tainnut mainita, että tuossa naapurissa on toi City-marketti noin lähellä, että kannattaa mainita se seuraavassa asuntoilmoituksessa. Mm.
Joo. Hyvä. Kiitoksia teille tästä erittäin hyödyllisestä keskustelusta.
Kiitos Anna sulle ja kannustetaan kaikki käymään katsomassa tuota katsausta, niin sieltä löytyy tarkemmin lisätietoja.
Joo, mä kertaan vielä kerran, että linkki löytyy tästä videoruudun alapuolelta ja podcastin show notesista.
Kiitoksia.
Kiitoksia.
Kiitos.